σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Non-Paper της Τετάρτης, 17 του Ιούνιου, εδώ στο Media Radio 99,8. Μέχρι τις 12 στα μικρόφωνα θα βρίσκονται ο Μπολσεβίκος και ο Βοήθος, τις παρέες, οι παίκτες, φίλες και φίλοι καλοί, μακριά και αγαπημένοι όμως, έτσι τα έχουμε πει αυτά. Και δίνουμε το δύο κοινό μας αυτό εφήμερο με το ιεροτελεστικό, το τελετουργικό, με τις καλημέρες σε ταρίφες αγαπημένους. Καλύτερος ρεπόρτερ της πόλης με κομμότριες. Καλημέρα. Όχι, ρεπόρτερ.
Ραδιοβίλα θες να πεις.
Όχι, ραδιοβίλα, όχι. Είναι έγκυρες πληροφορίες. Είναι διασταυρωμένες.
Άσε να
πει. Γιατί δεν μιλάς έτσι.
Άσε σου λέω.
Τι άσε.
Εγώ δεν πιστεύω, είναι δικιά σου άποψη.
Οκ, καλά, εντάξει.
Την κρίση μου μόνο την ώρα που ακούω.
Καλημέρα επομένω στα ρήφες, καλημέρα κομμότριες. Στο φίλο μας τον Beat, καλημέρα ανοιχοπλαστικές, την Ευάρα. Καλημέρα γυμνάστρες και την Ελευθερία και κυρίες φιλοκτοφαντάμοι.
Καλημέρα, ναι. Όλες τις κυρίες, καλημέρα.
Ναι. Δεν κατάλαβα ρε φίλοι, γιατί να μην πιστεύουμε τους ταρίφες. Εδώ πιστεύω ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν βλέπεις τι γίνεται, ας πούμε, γενικότερα στη ζωή μας. Και εδώ να το πάω πολύ τοπικά. Ο καθένας αυτό που πιστεύει, αυτό που νομίζει, έτσι είναι. Έτσι νομίζω, έτσι είναι, τέλος. Γράφει ο καθένας την ανοησία του στο Facebook για να το παίξει έξυπνος, να το παίξει ότι κάτι ξέρει, ότι είναι κάποιος, είναι αυτό. Βρίσκουν ζωή οι άνθρωποι
στο
μέσα.
Στο Facebook πλέον μπαίνουν μόνο οι boomers.
Ναι, όπως τα Instagram, στα social τέλος πάντων, αρέσει εκεί κάθε στέλνει στην Πολυσεβίκη.
Όχι, γιατί ναι. Όχι, Facebook, γιατί όντως μπαίνουν εκεί πέρα όλοι οι boomers.
Ναι, ρε, ό,τι κάνει ο καθένας. Στα social γενικότερα σου λέω. Κάποτε υπήρχε μια κατηγορία, μια γενιά ανθρώπων που έβρισκε ζωή μέσα από τη ζωή άλλων, που παραμένει βέβαια και η συγκεκριμένη κατηγορία σε υπόσταση, και πλέον οι περισσότεροι βρίσκουν ζωή μέσα από τα social, φίλο. Ο καθένας γράφει ό,τι του κατέβει έτσι όπως θέλει, γιατί έτσι νομίζει, και αφού νομίζω έτσι είναι, τέλος. Τέλος, θέσφατο. Δεν πας να του το αποδείξεις, να του προσκομείς στοιχεία, θα μου πεις όχι. Ένα πράγμα δεν έχει καταφέρει η ανθρωπότητα ακόμα, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, από άποψη τεχνολογίας, επιστήμης κτλ, κτλ. Μόνο ένα πράγμα δεν έχει γίνει. Έχουν ανακαλυφθεί χιλιάδες έτσι πράγματα από την εποχή των σπηλαίων μέχρι το 2026 μετά Χριστού. Μόνο ένα πράγμα.
Σπηλαίων δεν θυμόμαστε κάτι.
Η μεταμόσχευση εγκεφάλου. Έτσι, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μόνο αυτό δεν έχει γίνει.
Ευτυχώς, Παναγία μου.
Και δεν γίνεται αυτό. Επομένως, έτσι. Γι' αυτό ξεσαλώστε ελεύθερα. Πείτε ό,τι θέλετε, γιατί έτσι νομίζετε. Και αφού εσείς νομίζετε έτσι, έτσι είναι. Τι, στις λεπτομέρειες θα κάτσουμε. Δεν βαριέσαι. Πώς λένε οι φίλοι μου οι Αμερικανοί, θα αφήσουμε τις λεπτομέρειες να χαλάσουν μια ωραία ιστορία. Πότε.
Έγιναν φίλοι οι Αμερικανοί.
Φυσικά, Αμερικανοί είναι φίλοι. Γιατί ρε φίλε, γιατί είναι wipers Αμερικανοί, είναι οι Ramones, έχεις πρόβλημα. Γιατί είναι ο Magic Johnson, ο Michael Jordan.
Ήταν τέτοιο περιθώριο, έλα τώρα.
Άσε μας ρε Μπολσεβίκη, άσε μας πήγαινε σε κανένα γκούλαγκ εκεί. Να κάνεις επαναστατική γυμναστική εκεί τώρα.
Για να δεις πως ήταν. Γιατί από θεωρία άλλο τίποτα.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Εσύ που δεν έχεις να δει, αυτοί που είναι, είναι αυτοί που δεν έχουν ζήσει. Δεν έχουν καταλάβει, δεν έχουν δει πως ήταν. Και ακόμα μένουν στη θεωρία. Τέλος πάντων, δεν βάργεσαι. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα για να δούμε ποιος γιορτάζει. Κανένας μου δίνει το εορτολόγιο εμένα. Εσένα σου δίνει τίποτα. Μου λέει απλώς ότι είναι Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Μάλιστα. Σαν τη μέρα του 61 εγκαινιάσαμε το μόνο Παρνέσο σε ελληνικό κράτος.
Ναι, κάτι ονόματα. Θες να τα ακούσεις τώρα, δεν ξέρω.
Ναι, για πες. Αν γιορτάζει, κάποιος το ξέρει.
Ισμαήλ.
Ισμαήλ, γιορτάζει. Ισμαήλ.
Ο Μαΐλης γιορτάζει σήμερα.
Ο Μαΐλης.
Γιορτάζει σήμερα και ο Φίλιξ. Ο Αμερικάνος είναι αυτό σίγουρα.
Ο Φίλ.
Ο Φίλιξ.
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 Πολύ ωραίο.
Είμαστε ο Φίλιξ, το γατάκο.
Όχι.
Έτσι. Είναι Αγίου Ισμαήλ μάρτυρος και Αγίου Φιλίκος. Φίλικο μάλλον.
Μάλιστα.
Έτσι το λέγανε αυτόν Φίλικο.
Μάλιστα. Το 61 επομένως είχαμε το Μον Παρνές, υπουργός Προεδρίας Τσάτσος, πρωθυπουργός Καραμαλής, είχαν κάνει τα εγκαίνια. Σαν σήμερα έχουμε το 12 τις εκλογές με τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, τη σκηνή νίκη και με τη μεγάλη άνοδο τότε του ΣΥΡΙΖΑ. Σχηματίστηκε η κυβέρνηση συνεργασίας, αν θυμάστε, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει το 12, 29,66, το οποίο Αντιστοιχώς σε 129 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 26,89, ήταν αυτό που ερχόταν, με 71 έδρες, το ΠΑΣΟΚ είχε καταρρεύσει στο 12,28, 33 έδρες, ανεξάρτητοι Έλληνες 7,51, 20 έδρες, Χρυσή Αυγή 6,92, 18 έδρες, η Δημάρα 6,26, 17 και το ΚΚΕ είχατε βυθιστεί στο 4,5.
Γιατί με 12 λες, είχατε...
Εσείς που είστε κομμουνιστές.
Α, δεν ήμασταν όλοι κομμουνιστές τότε.
Δεν ήσασταν.
Όχι, τι μπαίνουμε, ήσαν. Βγαίνουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Α, ό,τι είμαστε ελεύθεροι.
Αριστεριστής. Α, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Σήμερα τι είναι, Τετάρτη κόμμα είμαστε. Πασόκ είμαστε. Σήμερα, Πασόκ.
Πασόκ είμαστε.
Δεν είμαστε, τι είμαστε. Τα χάσαμε τώρα, από τότε που βγήκαν τα νέα κόμματα τα χάσαμε. Ναι, ήμασταν
τρίπασοκ. Ναι, ναι.
Όπως είπε και ο Τσίπρας, σε 15 μέρες, μόνο 15 μέρες είμαστε και έχουμε γίνει αντιπολίτευση.
Θα δούμε στην κολυμπήτρα σήμερα τη φάτσα του Ανδρουλάκη.
Τη φάτσα του Ανδρουλάκη, του Νίκου του Σαντισμένου. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο και σήμερα για τα όσα έχουν προλογηθεί τις τελευταίες μέρες και συνεχίζουν να απασχολούν έτσι την δημόσια συζήτηση εδώ στην τοπική σφαίρα της Λάρισας και όχι μόνο. Και έχει να κάνει έτσι με τα όσα εκτελήχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας και τα όσα ακολούθησαν. Είδαμε χθες και ακούσαμε τον Αγγελέα Νταβέλη να αναφέρεται σε μία σειρά γεγονότων με την παρουσία του στην τηλεόραση της Φορμίντια. Ακούσαμε τόσο υποστήριξη ο δικηγόρος του Απόστολος ο Δόκος. Είναι ζητήματα τα οποία από το μεσημέρι χθες και μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι τα κύρια θέματα συζήτησης. Όποιος βρεθεί σε καφενείο, σε οποιοδήποτε στέκει, σε οτιδήποτε στη Λάρισα, ακόμα αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα συζήτησης. Με απόψεις από εδώ, με απόψεις από εκεί, όλοι να μιλούν, όλοι να μιλούν, εκτός βέβαια από τους αιρετούς. Έτσι, θα το πούμε και αυτό κάποια στιγμή. Θα αναφερθούμε και στους ηγήτορες. Θα σας έλεγα έτσι ότι η κρισιμότητα των στιγμών, το μόνο πράγμα που επιτάσσει είναι να ρίχνει μαθίες κάποιος στο παρελθόν, μόνο και μόνο για να κουνάει δάχτυλα και να καταδεικνύει, να κατασκευάζει ενόχους, να καταφέρει ποινές κτλ. Οκ, αυτά όλα έγιναν, έκλεισαν. Αν το ζήτημα, το ζητούμενο κάθε φορά είναι το προϊόν που ονομάζεται ΑΕΛ, η ιδέα, για άλλους είναι η ιδέα, για άλλους είναι προϊόν, ο καθένας όπως το ορίζει, όπως σας έλεγα και χθες, υπάρχουν τόσες ΑΕΛ σε αυτόν τον κόσμο, η ΑΕΛ δεν είναι μία. Η ΑΕΛ είναι χιλιάδες. Όσοι είναι οι οπαδοί της. Ο καθένας, γιατί πολύ απλά η ομάδα, φίλε μου, είναι προσωπική υπόθεση. Ο καθένας την βλέπει όπως βλέπει την ίδια του τη ζωή. Η ομάδα αντικατοπτρίζει αυτό που είμαστε και κυρίως την πλειοψηφία, αυτό που δεν είμαστε και θα θέλαμε να είμαστε. Αυτό είναι το χειρότερο όλος. Αυτό είναι βασανιστικό και καταλαβαίνω έτσι τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται, είναι ενταγμένοι στη συγκεκριμένη έτσι κατηγορία. Είναι πραγματικά δυστυχές και πολύ δύσκολο κάποιος να αντιπαρέλθει σε μια κατάσταση κατά την οποία να μην είναι ικανοποιημένος για οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή του και επομένως να αναζητεί ταυτότητα μέσα από σημαντικά ή ασήμαντα πράγματα. Ένα τέτοιο πράγμα είναι η ομάδα του καθενός. Κάποτε είχε πει ο κοινωνιολόγος, ο Γάλλος σπουδαίος επιστήμονας, ο Μπροβερζέ, το ποδόσφαιρο, η ομάδα δηλαδή, η ενασχόληση με το ποδόσφαιρο, είναι το σημαντικότερο από τα ασήμαντα πράγματα στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Και έτσι είναι. Τώρα, αν κάποιος άλλος το κατατάσσει σε ένα αξιακό δικό του κώδικα, σε μια ιεραρχία, ως κορυφαίο πράγμα της ύπαρξής του, έτσι, αυτό είναι προβληματικό, πρώτα για τον ίδιο. Και είναι ακόμα πιο προβληματικό όταν αυτή η αντίληψη επιχειρείται να επιβληθεί στις πλειοψηφίες της κάθε κοινωνίας. Ακούσαμε επομένως χθες τον Αχιλλέα τον Δαβέλη, τον δικηγόρο Απόστολο Δόκο κτλ. Μας μιλούν να κάνουν λόγο για μια σειρά νομικών διαδικασιών, κινήσεων που θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα. Αναφορές οι οποίες αναλύθηκαν, υπεραναλύθηκαν, τεντώθηκαν, λαστιχοποιήθηκαν, αν μου επιτρέπετε ο όρος, από την πρώτη στιγμή που υπόθηκαν. Οι συγκεκριμένες, κατά το δοκούν ο καθένας. Είναι πολύ ωραίο όταν είσαι έξω από το πρόβλημα να τοποθετήσει ανέξοδα, χωρίς κανέναν ενδιασμό, στο όνομα της όποιας μεγάλης ιδέας, μικρής μεγάλης. Δεν αντιλαμβάνεσαι όμως ότι μπορεί να τοποθετήσεις στο όνομα μιας πλειοψηφίας, δεν με εκλεγώ, μιας φωνασκούς ας πλειοψηφίας, δεν με εκλεγώ, κάτι τέλος πάντων. Μιας ομαδοποίησης που αναζητάς εκεί μέσα να βρεις χαρακτήρα και να βρεις ταυτότητα τέλος πάντων. Να το δεις φίλε να κάνεις αυτό. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε μία άλλη παράμετρο. Γιατί τα ποδοσφαιρικά είναι ποδοσφαιρικά, τα διοικητικά κάθε φορά είναι διοικητικά, τα δρόμενα και τεκτενόμενα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι πάντα αυτά που είναι και δεν αλλάζουν. Και δυστυχώς στη Λάρισα τα δρόμενα και τα τεκτενόμενα στην επαγγελματική έκφανση του ποδοσφαίρου, σε αυτό που ονομάζεται ΠΑΕΑΕΛ, είναι διαχρονικά ένας φαύλος κύκλος δεκαετιών με σκηνές που επαναλαμβάνονται συνεχώς, θα ρίξει πως κάποιος κάνει πλάκα με ίδιους ρόλους, με τη μόνη διαφορά είναι να αλλάζει η ονοματοδοσία των πρωταγωνιστών. Πάντα τα ίδια. Βάλε, αν προσπαθείς να σκεφτείς τώρα, φίλε που ακούς, από την εποχή που το ποδόσφαιρο έγινε επαγγελματικό, από την εποχή της μεγάλης ποδοσφαιρικής ΑΕΛ της δεκαετίας του 80, πόσες διοικήσεις μέχρι σήμερα έχουν περάσει, έτσι, θα καταλάβεις τι επιχειρώ να σου πω αυτή τη στιγμή. Ότι κάτι γίνεται λάθος. Κάτι είναι τόσο στρεβλό, τόσο προκλητικά στρεβλό, που η πρεσβειοποία στην οποία μπορεί να σου προκαλεί η αγάπη για την ομάδα, η αγάπη για την πόλη, το περιβάλλον που βλέπεις κάθε μέρα, να σου αφαιρεί τη δυνατότητα πραγματικά να το διαπιστώσεις. Και δεν είναι τυχαίο ότι η αναφορά που έκανα χθες για την πρωτοβουλία Άλλη Restart, που ξαναλέω, μπορεί να είναι κάτι τυπικό, ουτοπικό, να είναι κάτι ονειρικό, να είναι κάτι μη εφαρμόσιμο. Δεν ξέρω, η πράξη θα δείξει τέτοια πράγματα, αλλά είναι μια πρόταση. Μια πρόταση που θα έπρεπε όλοι να έχουν προτάσεις από το να έχουν επίδειξη μαγκιάς και οτιδήποτε άλλο μπορεί να χαρακτηριστεί ως μαγκιά. Και όπως ανέφερα χθες, έτσι και αυτή την πρωτοβουλία αλήθεια που δεν τους ξέρω τους ανθρώπους, 9 άνθρωποι, το ευτύχημα για αυτούς είναι ότι οι περισσότεροι, από όσο ρώτησα έτσι φίλους, ποιος μπορεί να αναγνωρίζουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα έτσι στην κοινωνία της ΑΕΛ, στην κοινωνία της Λάρισας, κάποιοι φίλοι μου είπαν ότι κάποιοι από αυτούς ζουν στο εξωτερικό, ζουν εκτός Λάρισας, μην το ορίζω, ζουν και καλά εξωτερικό. Στην Αθήνα και στο εξωτερικό ακόμα. Για κάποιον μου λέει εργάζεται στην Κύπρο, άλλος εργάζεται στην Αθήνα, okay. Και οι άνθρωποι αυτοί έχουν το εξής ευτύχημα, την τύχη, να έχουν απαλλαγή από την πρεσβειοποία της πόλης, της κάθε ελληνικής περιφερειακής πόλης, έτσι δεν είναι γνώρισμα της Λάρισας. Είναι μια παθογένεια που αφορά κάθε ελληνική επαρχία. Έτσι, το ζήτημα, η διαφορά κάθε φορά είναι το μέγεθος, η ένταση αυτής της παθογένειας. Η Λάρισα κάνει πρωταθλητισμό. Επομένως, άνθρωποι απαλλαγμένοι από το φόβο αυτής της πρεσβειοποίησης μπορούν να αντιληφθούν καθαρά. Και σου λένε, μια πρόταση να κάνουμε, ζούμε σε ένα φαύλο κύκλο. Που όλα επαναλαμβάνονται, ένα sequel, ένα déjà vu ζει η ποδοσφαιρική Λάρισα κάθε φορά. Μία θα είναι ο Καντώνιας, μία θα είναι ο Σαμαράς, πρόεδροι οι οποίοι έφεραν επιτυχίες, που εδραίωσαν στην συνείδηση των φιλάθλων έτσι την ποδοσφαιρική ΑΕΛ εκείνης της εποχής, τη δεκαετία του 80. Από εκεί και έπειτα υπήρχαν παλαιοχωρίδες, καθόμουν και διάβασα λίγο το ιστορικό, το χρονικό των προέδρων της ΠΑΕΑΕΛ και αναρωτιέμαι αν υπάρχει επαγγελματική ομάδα αυτού του Βεληνικούς, ενώ με αυτή τη βάση κόσμου, που να έχει αλλάξει τόσους πολλούς προέδρους σε όλα αυτά τα χρόνια. Τέλος πάντων, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Βάζω την πρώτη άνω τελεία. Θα επιστρέψουμε έτσι, θα συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα με αφορμή έτσι και ιδιαίτερο προβληματισμό και σκεπτικισμό για τα όσα παρακολουθήσαμε το βράδυ της Δευτέρας. Θα λέμε σε λίγο.
For Media Radio 99,8. Ακολουθήστε μας στα social media του For Media Radio 99,8. Διαβάστε πρώτοι όλα τα νέα της ημέρας στο formediaradio.gr. For Media Radio 99,8. Ραδιόφωνο για όλους.
Take my case and hope for grace and take my place.
Non-paper. Με τον βοηθό του Μπολσεβίκου. Ακούστε με δική σας ευθύνη.
είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 10.30 στο πρωινό της Τετάρτης 17 του Ιούνιου, στην πρώτη ακόμα ώρα του Non-Paper. Συζητάμε αυτά που συζητά όλη η πόλη της Λάρισας από το απόγευμα, το βράδυ της Δευτέρας μέχρι σήμερα. Σε μια συζήτηση που έχει χαρακτηριστικά επανάληψης, χαρακτηριστικά ντεζαβού, είναι σαν να τα ζεις και να τα ξαναζεις. Ο φαύλος αυτός κύκλος δεκαετιών που έχει επίκεντρο έτσι το θέμα της ΑΕΛ, τη σύνδεση αυτή, την ταυτοτική σύνδεση που έχει η ΑΕΛ με την πόλη, που η ίδια η πόλη ώρες-ώρες τη φύγει τόσο πολύ και δεν την αφήνει να αναπνεύσει. Θυμάστε παλαιότερη ένα κόμικ, τη Μαφάλντα, που αγαπούσε τα ζωάκια, έμπαινε στο δάσος και τα ζωάκια κρυβόταν γιατί οι αγκαλιές της ήταν τόσο σφιχτές ώρες-ώρες. Και έλεγα πρωτύτερα έτσι, που έχασα και είδα από τα χρόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, από την εκκίνηση αυτής της ελληνικής πατέντας, αυτό που λέγεται επαγγελματικό ποδόσφαιρο τέλος πάντων, πόσοι παράγοντες, πόσες διοικήσεις έχουν αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια. Και έχουν αλλάξει και παράγοντες απόλυτα πετυχημένα αγωνιστικά έτσι. Παράγοντες κεφάλαια επιχειρηματικά, όχι μόνο για τον τόπο, αλλά για όλη τη χώρα, ακόμα και σε διεθνές περιβάλλον. Έτσι, ξέρετε, τα ονόματα δεν χρειάζεται. Άνθρωποι που φύγαν κακήν κακώς έχοντας προσφέρει και δεν ξαναγύρισαν πίσω. Άνθρωποι που υπάρχουν κάποιοι μύθοι, μου μεταφέρουν αστικούς μύθους. Τώρα διάφοροι εδώ φίλοι της ΑΕΛ, συνδημότες, μαθαίνω και εγώ δίπλα τους να μου λένε ότι κατάρα έδωσε ο Τάδε στα παιδιά του, μη τυχόν ασχοληθείτε με την ΑΕΛ. Και λες ρε φίλε, τόσο πολύ, και μου λένε τόσο. Και καλό είναι έτσι να το κάνει κάποιος. Ας καθίσει λιγάκι, ας δει λίγο το χρονολόγιο αυτού των διοικήσεων της ΑΕΛ για να δει πόσος αριθμός έχει περάσει, να κάνει τις συγκρίσεις. Τις συγκρίσεις, τις ρεαλιστικές συγκρίσεις, έτσι. Με ισομεγέθη δεδομένα. Και να δει ότι γίνεται ένας αρνητικός πρωταθλητισμός για άλλη μια φορά. Και να αντιληφθεί, να διδαχθούμε από το παρελθόν. Έλεγε κάποτε έτσι που λέγαμε πριν με τον Πολσεβίκο, ναι ρε, είμαστε φίλοι των Αμερικανών, όταν υπάρχουν Αμερικανοί όπως είναι ο Τζον Σανταγιάννα, υπήρξε έτσι ένας απίστευτος, ένα απίστευτο πνεύμα της δικής του εποχής. Όποιος έχει διαβάσει το Life Horizon, τη ζωή με λογική, σε ελεύθερη ελληνική μετάφραση, έτσι θα έχει βρει εκεί μέσα τη διαχρονική φράση ότι όποιος δεν θυμάται το παρελθόν είναι καταδικασμένος να το επαναλάβει. Και σε αυτή τη λογική, επομένως, μήπως είναι χρόνο σιγά σιγά να αρχίζουμε όλοι να αντιλαμβανόμαστε, να θυμόμαστε κάποια πράγματα, να διδαχθούμε το παρελθόν όσοι δεν τα έχουν βιώσει, για να καταλάβουν τα λάθη που γίνονται και είναι κατά επανάληψη. Βέβαια, τη Δευτέρα είχαμε ένα λάθος το οποίο δεν άπτεται τώρα σε αθλητική συζήτηση. Δεν είναι καν θέμα αθλητικό, δεν είναι θέμα οπαδικής βίας στο όνομα του όποιου οπαδισμού. Και στο όνομα του όποιου φανατισμού. Αν τώρα που είπα πριν για τον Σανταγιάννα, έχει πει και κάτι άλλο επίσης πολύ ωραία. Στο φανατισμό. Φανατισμός είναι να διπλασιάζεις την προσπάθεια όταν έχεις ξεχάσει το σκοπό. Και άκουγα χθες τον Ταβέλη να μιλάει στην τηλεόραση και να λέει: πείτε μου, ποιος ήταν ο σκοπός του συλλαλητηρίου, ποιο ήταν το νόημα, το κάτω τα χέρια από την ΑΕΛ που υπήρχε στο πανό. Ναι, και αναρωτιέσαι, ναι. Στο Λευτεριά στην ΑΕΛ, όταν κάποιες ώρες πριν είχε ανακοινωθεί η δωρεάν παραχώρηση των μετοχών σε όποιον ενδιαφέρεται, σε όποιον σοβαρό μπορεί να διασφαλίσει τη συνέχεια της ομάδας. Έλατε. Ναι. Είναι τόσο απλά τα ερωτήματα. Τόσο απλά που προκλητικά μπορούν να περνάνε από μπροστά σου και επομένως αν δεν τα βλέπεις, δεν τα βλέπεις με συνείδηση, με πρόθεση. Δεν είναι κάτι δυσνόητο, κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντιληφθεί και ο μικρότερος νους. Τέλος πάντων. Και από το βράδυ της Δευτέρας έχει ξεκινήσει μια κουβέντα. Όχι για το αν η διοίκηση Νταβέλη ήταν καλή ή κακή. Έχει καταγραφεί στην ιστορία τελείως. Τα μνημόσυνα, το πένθος στην Ελλάδα κρατάει τρεις μέρες. Τα δράματα και τα γλέντια. Τρεις μέρες κρατάνε. Προτάσεις χρειάζονται. Λύσεις χρειάζονται. πρωτοβουλής για την άρση του όποιου αδιεξόδου έχει σχηματιστεί. Εντάξει. Ο καθένας σας πει ό,τι θέλει. Τα λέει και ο ίδιος άνθρωπος. Που λέει φυσικά έγινε λάθη. Οκ, οκ. Το ζήτημα είναι αν κάτι εικόνες σαν της Δευτέρας μπορούν να αποτελέσουν επένδυση μέλλοντος για την ΑΕΛ. Φυσικά όχι. Σκέψου εσύ, το λέγαμε και χθες. Οποιοςδήποτε μπορεί, που μπορεί να άκουσε, άντε πες μέχρι πρότινος, να σου λέει δεν θέλω να θέσω χρήματα για αυτή την εταιρεία, γιατί η εταιρεία είναι, έτσι. Εσείς που την έχετε ιδέα, έτσι, η ιδέα είναι δωρεάν. Η εταιρεία, όταν είναι η εταιρεία, έχει και ένα κόστος. Να τα ξέρουμε αυτά. Είπαμε, οι μετοχές ανήκουν στους μετόχους, στους κατόχους. Οι ομάδες ανήκουν, οι ιδέες, στους οπαδούς. Ομάδες μπορεί να υπάρχουν και στη γάμα ερασιτεχνική. Εντάξει. Να ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα, ποιος είναι ο διαχωρισμός. Πού τελειώνει το δικαίωμα του ενός και πού αρχίζει το δικαίωμα του άλλου. Πού τερματίζει η υποχρέωση του ενός, πού τερματίζει η υποχρέωση του άλλου. Να είμαστε ειλικρινείς και τίμοι σε μια κουβέντα. Και το ένας πες τώρα έτσι ότι ένας άνθρωπος σου λέει, ακούει, διαβάζει, ανακοινώνεται το απόγευμα 5-6 ώρα, τι ώρα ήτανε, παραχώρηση δωρεάν των μετοχών με θεματοφύλακα το Δήμο Λαρισαίων, και σου πει είτε είναι Λαρισαίος που νιώθει, ξέρει τι σημαίνει, είτε ένας επαγγελματίας, επενδυτής, επιχειρηματίας που θέλει να εισέλθει στο χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου προσβλέποντας ό,τι μπορεί να προσβλέπει. Και εκεί που το μπορεί να το δει ζεστά και να λέει ρε λες, να το δω λιγάκι. Να βάλω τους ανθρώπους μου λιγάκι να τσεκάρουν πώς είναι έτσι ένα business plan και οτιδήποτε, ποια είναι τα δεδομένα μιας τέτοιας επένδυσης. Γιατί και δωρεάν να την πάρει κάποιος τη μετοχική αξία της ομάδας για να τη λειτουργήσει πρέπει να πληρώνει. Έτσι αν ήταν όλοι θα ήμασταν πρόεδροι στην αγαπημένη μας ομάδα. Πολύ απλό είναι. Και πες τώρα αυτός να το βλέπει ζεστά, να το δουλεύει στο μυαλό του, να έχει κάνει, να έχει την καλέσει μια σύσκεψη εκεί, να έχει έναν τον οικονομολόγο του, τον λογιστή α του, τον νομικό του σύμβολο κτλ. Κάντε το εικόνα έτσι ως παράδειγμα. Και να σκρολάρει και να βλέπει, ξέρω εγώ, να γίνονται κάτω από το σπίτι ενός ανθρώπου ό,τι γίνονται. Και στέκομαι ενός ανθρώπου, δεν στέκομαι στο ιδιοκτήτη μιας ανώνυμης, ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Και εδώ τίθεται το ζήτημα. Ποιος δίνει δικαίωμα στον οποιοδήποτε, στο όνομα οποιασδήποτε ιδέας, να έρχεται έξω από το σπίτι σου, να σε απειλεί, να σε εκφοβίζει? Καλά, ευτυχώς που είμαστε όλοι άνθρωποι και δεν είμαστε ρομποτάκια για να ξέρουμε σε ποια σελίδα του manual, του εγχειριδίου λειτουργίας μας θα κοιτάξουμε για το πότε πρέπει να νιώθει ο καθένας μας απειλή. Γιατί έχουμε βάλει και απειλόμετρο κάποια στιγμή χθες το βράδυ. Σιγά έτσι απειλείται τέτοιο, έτσι δέχεται ο άλλος δολοφονική επίθεση, έτσι δέχεται. Όχι, θα μας ζητήσει λογαριασμό ο καθένας, έτσι, από ό,τι νιώθει απειλούμενος. Και να σας το πω και αλλιώς, ποιος άνθρωπος, λογικός, κοινός νους, δεν θα νιώσει απειλούμενος όταν έξω από το σπίτι του βρεθεί οποιοδήποτε, όχι ένας όχλος εκατοντάδων ανθρώπων, έστω και ένα άτομο με όποια πρόθεση αρνητική μπορεί να έχει. Ώρες πρέπει να κάνουμε μια επανεκκίνηση, μου φαίνεται, στο ποια είναι τα πραγματικά, τα σημαντικά σημαντικά της ζωής και ποια είναι τα σημαντικά από τα ασήμαντα της ζωής. Ακόμα και αν διαφωνούμε στην κατάταξη της όποιας ποδοσφαιρικής ομάδας σε αυτήν την κατηγορία, συμφωνούμε όλοι ότι το σπίτι, η οικία, η εστία που λέγανε οι παλαιότεροι, οι καλλιεργημένοι, οι μορφωμένοι, είναι τόπος ιερός. Γιατί όλοι ξέρουμε έτσι για τον καθένα μας, το σπίτι μας δεν είναι οι τέσσερις τείχοι, μία βεράντα, τα τρία μπαλκόνια, μία εξώπορτα, το ένα μπάνιο, τα δύο μπάνια, η αυλή, το υπόγειο, όπου ζει ο καθένας μας. Δεν είναι τα 50 τετραγωνικά, τα 42, τα 78, τα 125, τα 380 τετραγωνικά. Δεν είναι απλά το ημιυπόγειο που με κοιμίζει, που με βάζει μέσα του, ή η μεζονέτα στην οίκαια με 5 ορόφους και 18 πισίνες. Είναι ο χώρος της ελευθερίας και της ασφάλειας του καθενός μας. Είναι ο χώρος της ελευθερίας και της ασφάλειας των ανθρώπων μας, της οικογένειάς μας. Και κανείς δεν δικαιούται στο όνομα οποιασδήποτε ιδέας, έτσι, να επιχειρεί να παραβιάσει άσυλο. Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, το δικαίωμα στην απέτηση είναι δικαίωμα δημοκρατίας. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Αλλά δικαίωμα στη διαμαρτυρία, στην όποια εκδήλωση αιτήματος έξω από σπίτι ανθρώπου, έξω από χώρο ο οποίος περικλεί την ιδέα της εστίας, δεν είναι δικαίωμα δημοκρατίας, παιδιά. Εδώ μιλάμε έτσι για ευθεία προσβολή θεμελιωδών δικαιωμάτων στη ζωή του καθενός. Εδώ μιλάμε για απειλή, για επίθεση στην ασφάλεια, στην ελευθερία, στην αξιοπρέπεια ενός του οποιοδήποτε, της οποιαδήποτε οικογένειας, της οποιαδήποτε γειτονιάς. Αν φτάνει η απειλή στην εξώπορτά σου, υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τονιστεί, να κοινωνηθεί, και την ευθύνη για αυτή τη διαδικασία την έχουν οι ταγοί της πόλης, οι γείτορες, θεσμοί, φορείς, πρόσωπα, αιρετοί, πολιτικοί, όσοι διεκδικούν κάθε φορά την εκπροσώπηση της πόλης. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι καλούνται όχι μόνο σε ευχάριστες αλλά και σε δυσάρεστες στιγμές ως εκπρόσωποι της πόλης, αυτό που επιδίωξαν, αυτό που ζήτησαν, αιτήθηκαν και έλαβαν το συγκεκριμένο χρήσμα, να προστατεύσουν το κύρος της πόλης. Γιατί όλοι ξέρουν ότι από το βράδυ της Δευτέρας και έπειτα οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, στα κανάλια, παντού, σε όλη τη χώρα, δεν ήταν εικόνες που περιποιούν τιμή, εδώ που τα λέμε. Και ξαναλέω, η αναφορά γίνεται εκτός αθλητικού οπαδικού πλαισίου. Ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Είδα χθες την ανακοίνωση καταδίκης, έτσι. Αυτό, δηλαδή το αυτονόητο να καταδικάζουμε, δεν είναι το θέμα να καταδικάζουμε απλώς, ρε παιδιά. Καταδικάζουμε οποιαδήποτε πράξη βίας, όχι γιατί καταδικάσαμε, όχι βγήκαμε από την υποχρέωση. Κάναμε κανένα copy-paste, καμιά ανακοίνωση, έτσι την βγάλαμε, εντάξει, και τι έγινε. Πρωτοβουλίες χρειάζονται. Εδώ χρειάζονται δημόσιες τοποθετήσεις. Που να μην είναι μόνο ευχολόγια και λόγια που επαναλαμβάνονται σε κάθε τέτοια περίπτωση. Και ούτε η σιωπή είναι ουδέτερη στάση, ούτε η έννοια του πολιτικού κόστος πρέπει να είναι πάντα στην πρώτη προμετωπίδα σκέψης του καθενός από τους ανθρώπους που έχουν την υποχρέωση να τοποθετούνται, να διασφαλίζουν και να εκπροσωπούν την πόλη και στις καλές και στις δύσκολες στιγμές που μπορεί να έχει. Και ειδικότερα όταν μιλάμε για τους ανθρώπους, η δράση των οποίων, η αποτελεσματικότητα των οποίων, το πεδίο επιχείρησής του, όποιο και αν είναι αυτό, είναι πάντα εκτεθειμένο σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετική άποψη. Σε ανθρώπους που θεωρούν ότι η διοίκηση που ασκείς, είτε λέγεσαι δήμαρχος, είτε λέγεσαι περιφερειάρχης, η κυβερνητική πολιτική που υπηρετείς, αν λέγεσαι βουλευτής, είναι κάτι το οποίο με αδικεί και επομένως μπορώ ανά πάσα στιγμή να εκδηλώσω τη διαμαρτυρία μου και με όποιον τρόπο επιθυμώ. Να βρεθώ έξω από την πόρτα σου. Να συγκεντρωθώ και να πω πάμε. Ένας λόγος παραπάνω είναι οι ίδιοι άνθρωποι, οι πόρτες των οποίων είναι πάντα στην πρώτη γραμμή, να τοποθετηθούν έτσι όπως πρέπει να τοποθετηθούν. Μου θυμίζει ώρες έτσι αυτή η σιωπή. Αυτό το διαχρονικό έτσι, το πασίγνωστο, το υψής της ανθρωπιάς λογίδριο του Μάρτιν Νίμελερ. Δεν θα το πω ποιος είναι και τι. Να σημαίνει τροφή. Ας βρει και ένας αν θέλει να βρει κάτι, γιατί έτσι θα του μείνει και στο μυαλό, όχι τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να το πες κανένας έξυπνο σε κανένα. Είχε πει τότε ο Νίμελερ, ο οποίος κάποτε είχε ξεκινήσει ως φανατικός υποστηριχτής του ακατανόμαστου και στην πορεία της ζωής και της πορείας του ακατανόμαστου έγινε ο δασίπλος, ο φανατικότερος, ο βασικός του αντίπαλος. Αλλά ήταν τόσο μόνος έτσι, που δεν μπόρεσε να καταφέρει πολλά. Αλλά άφησε πίσω του κάποια πράγματα, κάποια λόγια, τα οποία τελικά αποδείχθηκαν τόσο ισχυρά για να καταλαβαίνει κανείς πως τα νοήματα της ζωής, κάποια από αυτά είναι κοινά σε όλους και δεν υπόκειται σε κανένα βωμό ιδέας, συμφέροντος και οτιδήποτε άλλο. Πρώτα πήραν τους αυτούς, αλλά σιώπησα, λέει, δεν ήμουν τέτοιος. Μετά πήραν τους άλλους. Τι με νοιάζει, δεν ήμουν τέτοιος. Μετά πήραν τους άλλους. Τι με νοιάζει, δεν ήμουν τέτοιος. Μετά ήρθα να πάρουν εμένα και δεν υπήρχε κανένας να φωνάξει. Αλλά έτσι είναι και οι ένοχες σιωπές ώρες. Θες πήγε κάποιος από εκεί, ένιωσε ο άλλος ότι απειλήθηκε το δικαίωμα της εστίας του. Τι με νοιάζει, δικό μου είναι. Μεθαύριο απειλήθηκε, ξέρω εγώ, ή ένιωσε ο άλλος απειλή εκεί. Τι με νοιάζει, κόσμο, γιατί να μιλήσω. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα έτσι θα φτάσει. Αναφορά γίνεται και η κουβέντα που γίνεται στην παρατήρηση, όχι από την σκοπιά του οπαδικού συμβάντος. Ξεπερνάει το οπαδικό, ξεπερνάει την εικόνα διαμαρτυρίας, μιας οπαδικής διαμαρτυρίας κτλ. Κτλ. Ξεπερνάει όταν εκτιλήσεται και καταλήγει όπως κατέληγε κάτω από το σπίτι κάποιου. Έτσι, να είμαστε, ξαναλέω, ειλικρινής και τίμη στην κουβέντα μας. Αποκτά η υπόθεση έλεγα η υπόθεση έτσι, πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και τα αποκτά αυτά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι. Από το εξής προφανές. Και το εάν παραχώρηση των μετοχών. Δηλαδή μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, έτσι, ας αναρωτηθεί κάποιος. Αν ο Ιξ Νταβέλης έλεγε, εγώ ιδιοκτησιακό δικαίωμα, έτσι. Ιδιοκτησιακό δικαίωμα. Μπορεί να ορίσει οτιδήποτε, όποιο αντίτιμο θέλει σε ένα περιουσιακό του στοιχείο. Οι μετοχές, το πλειοψηφικό πακέτο, μετοχικό πακέτο της ΠΑΕΑΕΛ είναι ένα περιουσιακό στοιχείο. Ο Νταβέλης το κατέχει νόμιμα, έτσι. Το αγόρασε από τον προηγούμενο, αν θέλει το πουλάει, αν θέλει το χαρίζει, αν θέλει το κρατάει. Έτσι δεν είναι, ιδιοκτησιακό δικαίωμα. Ό,τι και να λέμε όλοι τώρα. Όχι ότι θα δικαιολογούνταν σε καμία των περιπτώσεων, για να μην παρεξηγηθώ. Άντε, αλλά να μου πει κάποιος, αρνείται να πουλήσει ή πουλάει προσχηματικά, ορίζοντας ένα αντίτιμο το οποίο δεν αντιστοιχεί στην αξία του προϊόντος, συμμετοχική αξία τέλος πάντων, και είναι αποτρεπτικό για οποιονδήποτε επίδοξο επενδυτή, για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο αγοραστή, έτσι. Άντε, να αντιληφθώ γιατί μπορεί να γίνω ό,τι έγινε το βράδυ της Δευτέρας. Χωρίς να το δικαιολογώ, έτσι. Αντιλαμβάνομαι, πάλι αδικαιολόγητο θα είναι, αλλά έχει μια σε εισαγωγικά λογική. Αλλά να ακούς, να ξέρεις ότι οι μετοχές παραχωρούνται δωρεάν. Ουσιαστικά δηλαδή, αν υπήρχε ένα σύνθημα, το διαχρονικό Λευτεριά στην ΑΕΛ, είχε υλοποιηθεί ώρες πριν το συλλαλητήριο. Σου λέω, τα μέλη τη δίνω, τέλος. Λευτεριά στην ΑΕΛ. Και αντί να γίνει πάρτι, έτσι, να έγινε αυτό που έγινε. Κλείνουμε την πρώτη ώρα του σημερινού non-paper. Φτάνουμε στις 11. Πηγαίνουμε στο τραγούδι ημέρας, πηγαίνουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11. Και επιστρέφουμε σε λίγο, έτσι, με τη συνέχεια της κουβεντούλας.
Ακολουθήστε μας στα social media του For Media Radio 99,8. Διαβάστε πρώτοι όλα τα νέα της ημέρας στο formediaradio.gr. For Media Radio 99,8. Ραδιόφωνο για όλους.
You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find.
Στη δεύτερη ώρα του σημερινού non-paper, στο πρωινό πάντοτε της Τετάρτης 17 του Ιούνιου. Στο πρώτο μέρος αναφερόμασταν στα όσα συζητώνται από το βράδυ της Δευτέρας και απασχολούν την τοπική κοινωνία της Λάρισας, και επιχειρούμε να τα δούμε μια ματιά έξω από τη λογική ενός αθλητικού οπαδικού συμβάντος, γιατί ήταν κάτι πολύ περισσότερο, κάτι που προσπέρασε αυτό καθ' αυτό. Και ξαναλέμε, όταν έχει να κάνει με προσβολή ασφάλειας, οικίας, σπιτιού, εστίας, δεν μπορεί η οπτική να παραμένει σε όποια αθλητικά, ποδοσφαιρικά, οπαδικά, οτιδήποτε άλλο χαρακτηριστικά μια τέτοια ιστορία. Και επανέρχομαι έτσι στην στάση την είτε απόλυτης υγιής, είτε επιτιδευμένης καταδίκης τέτοιων γεγονότων από τους φορείς της πόλης. Οι οποίοι δεν ξέρουν τι μπορεί να περιμένουν για να ακολουθούν μια τέτοια στάση. Είπαμε, το πολιτικό κόστος είναι μια έννοια που θα συνοδεύει πάντα οποιονδήποτε ενδιαφερθεί να ασχοληθεί με τα κοινά. Αλλά από την άλλη, το ένστικτο της επιβίωσης για όλους αυτούς δεν μπορεί να τους κάνει να μην αντιλαμβάνονται πώς διαμορφώνονται οι πλειοψηφίες και οι μειοψηφίες απέναντι στην οπτική τέτοιων καταστάσεων. Και επειδή το τελευταίο διάστημα στην πόλη μια τέτοια συζήτηση έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά, σε άλλο επίπεδο, δεν είναι το επίπεδο το αθλητικό, είναι το επίπεδο το κοινωνικοπολιτικό. Έτσι έχουμε επανεβάσει στο Ρουβίκονα με αποκορύφωμα τις ζημίες που προκλήθηκαν έτσι σε παρκόμετρα του Δήμου και είδαμε εκεί κάποιες αναφορές από τη μία ή από την άλλη πλευρά, και όταν λέω πλευρά ενώ την οπτική του πράγματος. Ήταν τόσο κοντινή και η κατάσταση το βράδυ της Δευτέρας που ουσιαστικά επιβάλλει την έναρξη μιας συζήτησης, δημόσιας συζήτησης, μέσα από τις τοποθετήσεις του κάθε αρμοδίου. Για το πώς πρέπει να προσεγγίζονται βασικές έννοιες στην πόλη. Και η βασικότερη έννοια όλων μας είναι η έννοια της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων βεβαίως που απορρέουν από αυτή. Η έννοια της προστασίας του ασύλου, της εστίας, της οικίας, η έννοια της προστασίας του κάθε πολίτη, η οποία δεν μπορεί να ενεργοποιείται αυτή η προστασία εκ των υστέρων. Γιατί αν περιμένουμε να έχουμε πιο δυσάρεστες στιγμές, θα είναι πολύ αργά πλέον. Το ζητούμενο επομένως είναι για άλλη μια φορά η λειτουργία των θεσμών, ο ρόλος των οποίων είναι ένας και μοναδικός. Να στέκονται απέναντι σε κάθε μορφή βίας από την πρώτη στιγμή και χωρίς τον παραμικρό αστερίσκο. Γιατί μην γελιόμαστε έτσι, τέτοια ζητήματα δεν αφορούν πρόσωπα, δεν αφορούν ομάδες, δεν αφορούν οποιοδήποτε είδους συμφέροντα, επιχειρηματικά, πολιτικά, οποιοδήποτε είδους. Στην προηγούμενη περίπτωση αφορούν κάτι πολύ μεγαλύτερο, κάτι πολύ σημαντικότερο, κάτι πολύ σπουδαιότερο, κάτι το οποίο αφορά τον καθένα και είναι το δικαίωμα του καθενός έτσι να αισθάνεται ασφαλής στον δικό του προσωπικό χώρο, είτε είναι χώρος του σπιτιού του, είτε είναι ο χώρος της εργασίας του. Δεν μπορεί να υπάρχει παραμικρή ανοχή έτσι, σε οποιαδήποτε μορφή, σε οποιαδήποτε εκδήλωση, όχι μόνο βίας, έστω και τυπικού απλού εκφοβισμού. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να εκφοβίζει κανέναν μόνο και μόνο γιατί πιστεύει κάτι διαφορετικό από αυτό που μπορεί να πιστεύει ο δέχτης του όποιου εκφοβισμού. Και αν το διακύβευμα κάθε φορά παραμένει για λίγους ή πολλούς, δεν έχει σημασία, το τι θα γίνει με αυτό που πρεσβεύει, που σημαίνει στη ζωή του καθενός, στη ζωή της πόλης, οτιδήποτε η έννοια της ΑΕΛ, αναλόγω κατά πόσο μπορεί να εξυπηρετούν την ασφάλεια της ίδιας της ΑΕΛ κάτι τέτοιες συμπεριφορές και κάτι τέτοιες εκδηλώσεις. Από το απόγευμα της Δευτέρας σήμερα, σε λίγες ώρες συμπληρώνεται το δεύτερο 48ωρο από την ανακοίνωση της ιδιοκτησίας για την δωρεάν παραχώρηση των μετοχών. Ποιος μπορεί να δηλώσει, να εγγυηθεί, να βάλει το χέρι στη φωτιά ότι σε μία άλλη κατάσταση, κατάσταση λογικής, το αυτονόητο επιζητούμε, δεν θα είχε υπάρξει έστω επιδερμικό ενδιαφέρον για κάποιον ο οποίος μπορεί, έχει τα εγκαίγια να καλύψει, να σηκώσει, να κρατήσει το τιμόνι αυτού του μεγάλου καραβιού που ονομάζεται ΑΕΛ. γνωρίζοντας ότι δεν χρειάζεται να αποδώσει οποιοδήποτε αντίτιμο στον προηγούμενο κάτοχο της ιδιοκτησίας του ψηφικού μετοχικού κεφαλαίου. Και το μόνο που χρειάζεται είναι να έχει μία πρώτη εικόνα για τα δεδομένα, τα επιχειρηματικά δεδομένα, οικονομικά δεδομένα κτλ. Κτλ. Για να καταστρώσει ο άνθρωπος έτσι το δικό του business plan, το όποιο πλάνο εξέλιξης στρατηγικής διοίκησης μιας εταιρείας που τη χάνει να είναι ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Πόσες φορές έχετε ακούσει και έχετε πει να λέει κάποιος στη Λάρισα, να τον ακούτε ή να λέτε εσείς σε κάποιους άλλους στη Λάρισα ότι η Άιλ είναι μαγαζί γωνία. Είναι αυτές κάποιες μόνιμες ατάκες, κάποια τσιτάτα των οπαδών όλου του κόσμου. Γιατί είναι ακριβά όχι όλου του κόσμου, δεν ξέρουμε τι γίνεται παρά έξω. Της χώρας τουλάχιστον, λίγο πολύ, ο καθένας θεωρεί ότι η ομάδα είναι μαγαζί γωνία. Όποιος δεν μπορεί να έρθει. Η ομάδα παράγει έσοδα. Η ομάδα παράγει πλούτο. Δεν είναι, ξέρω εγώ, μια καλή διαχείριση. Χρειάζεται και όλα πάνε καλά κτλ. Κτλ. Ιστορίες για αρκούδες από ανθρώπους που δεν έχουν διοικήσει ούτε περίπτωση στη ζωή τους. Θα έχουν ακόμη άνθρωποι στο 2026 που γίνονται οικονομικοί αναλυτές ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών, που βγάζουν τευτέρια και γράφουν τηλεοπτικά αυτά, αυτά, εκείνα, αυτά, εκείνα, αυτά, εκείνα, αυτά, εκείνα. Και νομίζουν ότι αφού νομίζουν αυτοί έτσι είναι, έτσι είναι, τέλος. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα πιστεύουν και κοιτάνε την εικόνα της παρουσίας του κόσμου, είτε είναι 5.000, είτε 10, 15, 20, 30, ξέρω εγώ, χιλιάδες σε κάθε γήπεδο στην Ελλάδα και πιστεύουν, α, καλή κονόμα πήρε τώρα αυτός. Και αυτό είναι κάθε φορά ο εκάστοτε διοκτήτης, πρόεδρος κτλ. Θα ήθελα μια φορά να ρωτήσω, και εδώ είναι και η ευθύνη των δημοσιογράφων, αυτών που καλύπτουν το αθλητικό ρεπορτάζ, και ξαναλέω, ξέρω δύο, δεν θέλω να τους ονοματίσω τώρα μόνο και μόνο για να μην εκθέσω τους άλλους. Και οι συγκεκριμένοι δύο έχουν πολλά χρόνια, δεκαετίες στην συγκεκριμένη διαδρομή, επομένως η εμπειρία τους είναι αυτή που τους κάνει να ξεχωρίζουν από τους άλλους, να αντιλαμβάνουν τα πράγματα όσο έχουν και να μην προσπαθούν να μεταδώσουν, να κοινωνήσουν ότι αυτό που πιστεύουν, γιατί έτσι το νομίζουν, πρέπει να το πιστεύουν όλοι. Έτσι σας το λέω έτσι πολύ απλά, πολύ υπεραπλουστευμένα. Από ένα γήπεδο που μπορεί να έχει εικόνα κερκίδας 10.000 ανθρώπους, λέω εγώ τώρα, και αν υποθέσουμε ότι 10.000 άνθρωποι, ας πούμε, τα εισιτήρια όλα είναι γενική είσοδος 10 ευρώ, ας υποθέσουμε ότι 10.000 άνθρωποι έχουν πληρώσει από 10 ευρώ. Τι σχηματίζεται, ένα ποσό, έτσι, έχουν καταβληθεί από αυτούς τους ανθρώπους ένα συνολικό ποσό 100.000 ευρώ, έτσι. Αν νομίζετε ότι 100.000 ευρώ είναι τα χρήματα τα οποία εισέρχονται στα ταμεία της γηπεδούχου κάθε φορά ομάδας, είστε πολύ βαθιά νυχτωμένοι, είναι αλήθεια. Ούτε το 40% αυτών των χρημάτων, αν θέλετε να έχετε απόλυτη εικόνα για το τι ισχύει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, είναι τα χρήματα που εισραίουν στο ταμείο μιας ομάδας. Επομένως, οι οικονομικοί αναλυτές του καφενείου, του πεζοδρομίου, των παγκακιών, των παρκών και των πλατιών της πόλης, μπορείς να πιστεύετε ό,τι πιστεύετε, δικαίωμα του καθενός είναι, αλλά δεν μπορείς να πιστεύετε ότι αυτό που λέτε είναι ακριβές, είναι αληθές και επομένως είναι αυτό που πρέπει να επιβληθεί στην περιβόητη κοινή γνώμη. Οι περιβόητοι opinion makers της Λάρισας και opinion leaders τρομάρα τους. Και επειδή χθες ακούγαν τον Ταβέλ και τον Δόκο να μιλούν και σε ό,τι είχε προηγηθεί μέχρι τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή στο μεσοδιάστημα από το τέλος Μαΐου, όταν ανακοινώθηκε η πρόθεση της ιδιοκτησίας να αποχωρήσει από την ηγεσία της ΦΑΕΛ κτλ. Και να ουσιαστικά να ανακοινώνει την έναρξη των όποιων διαδικασιών, των όποιων επαφών για την ιδιοκτησιακή μετάβαση της ομάδας. Όλο αυτό το διάστημα έχουμε ακούσει χιλιάδες ονόματα, τα έχετε ακούσει. Τα έχω ακούσει κι εγώ. που δεν ασχολούμαι όπως μπορεί να ασχολείται ο καθένας άλλο στην πόλη σε ό,τι έχει να κάνει με την ΑΕΛ. Ονόματα, ονόματα, ονόματα. Ενδιαφερόμενων κτλ. Κτλ. Και ακούς χθες το ένα μέρος μιας συζήτησης, αν υποθέσουμε ότι βρίσκεται σε ένα τραπέζι ο πολιτής και ο αγοραστής, έτσι, τα δύο μέρη, ο ένας είναι ο πολιτής, ο άλλος είναι ο αγοραστής. Ακούμε το ένα μέρος μιας τέτοιας συζήτησης, η οποία έχει επιβληθεί στη δημόσια συζήτηση εδώ, σε τοπικό επίπεδο. Ερωτάται ο πολιτής, ενοχληθήκατε, ερωτηθήκατε ποτέ από τους ανθρώπους που τα γράφουν αυτά, αν αυτό που γράφουν ισχύει, αν η πληροφορία που έχει ο καθένας που λέει είδα τον Νταβέλη να πίνει καφέ εκεί και κατά 99% έχει αλλάξει ιδιοκτησία η ομάδα, ο Νταβέλη συμφώνησε με εκείνον, κατά 99% νέος ιδιοκτήτης είναι ο εκείνος κτλ. Κτλ. Υπάρχει πληροφορία, ναι, έτσι συμβαίνει, okay, ναι, οι δημοσιογράφοι ψάχνουν πληροφορίες. Στην προκειμένη περίπτωση αναρωτιέσαι ποιες μπορεί να είναι οι πηγές μιας τέτοιας πληροφορίας. Ή ο πολιτής ή ο αγοραστής. Έτσι. Από όπου και να έχεις την πληροφορία εκ των δύο αυτών πηγών, από δημοσιογραφική και μόνο διοντολογία, δεν θα σου πω μόνο από προάσπιση τη δημοσιογραφική σου οντότητα, κάτω για τον εαυτό σου, αν δεν σέβεσαι τη διοντολογία, να το διασταυρώσω, ρε φίλε, να είναι 100% σίγουρο να μην εκτεθώ. Γιατί όταν υπογράφει κάτι, τουλάχιστον οι δημοσιογράφοι έτσι έχουν μάθει, η υπογραφή είναι η περιουσία του. Αν να υπογράψει κάτι, να είσαι απόλυτα σίγουρο ότι αυτό που υπογράφει είναι κάτι το οποίο τεκμέρεται από συγκεκριμένε πληροφορίε. Και σου λέει, α πούμε, λέει ο Νταβέλης, ποτέ κανένα. Μπορεί να διάβαζε και ο άνθρωπος ότι ενδιαφέρεται ο Α και ο Β, συζητάει με τον Ταβέλιο ο Ψ και ο Χ, γιατί έτσι έχει αυτή την πληροφορία, και αν υποθέσουμε την έχει πάρει από τον Ψ ή από τον Χ, δεν πρέπει να αποτανθεί, ας πούμε, και στον Νίκη Νταβέλη να πει: έχω αυτή την πληροφορία ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον ο Ψ ή ο Χ. Επιβεβαιώνεται ή όχι. Ποιο τον Ταβέλη να πει ότι θέλει. Ή αν έχει την πληροφορία από την πλευρά του Ταβέλη, έτσι πάρε τον Ψ και το Χ, κύριε Ψ, κύριε Χ. Έχω μια πληροφορία ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ιδιοκτησία της ΠΑΕΑΕΛ για τη μετάβαση της ιδιοκτησίας στην πλευρά σας. Ισχύει ή δεν ισχύει, θα σου πω άλλο σου, ισχύει ή δεν ισχύει. Ένα τέτοιο όνομα είχε ακουστεί πριν κανένα 2-3 εβδομάδες, ένας επιχειρηματίας εκτός Λάρισας, και ο άνθρωπος το διέψευσε, γιατί ουσιαστικά ενημερώθηκε από ένα τηλεφώνημα Αθηναίου δημοσιογράφου. Τον πήρε Αθηναίος να τον ρωτήσει: ακούγεται αυτό στη Λάρισα, αγαπητέ. Ισχύει ή δεν ισχύει, και είπε ο άνθρωπος: είστε τρελοί. Από πού και σου πω. Αθηναίος. Άνθρωπος που ασχολείται με το αθλητικό ρεπορτάζ, Αθηναίος, έκανε αυτή την κίνηση. Λαρισαίος, ένας τέτοιος δεν μπορούσε να την κάνει, ρε παιδιά. Το έλεγα και χθες, το λέω και σήμερα και θα το λέω κατ' επανάληψη. Σε τέτοιες στιγμές, στιγμές κρίσιμες, στιγμές ανασφάλειας, ό,τι έχει να κάνει, μιλάμε τώρα αποκλειστικά έτσι για το αντικείμενο που ονομάζεται ΑΕΛ, στο όνομα της οποίας υπάρχουν άνθρωποι που δικαιολογούν οποιαδήποτε συμπεριφορά. Άλλο αυτό. Τα είπαμε στο πρώτο μέρος. Ο χρόνος είναι συγκεκριμένος, και ιδιαίτερα ο χρόνος στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες, εκτός από συγκεκριμένος είναι και αμήλικτος πλέον. Επομένως, όταν υπάρχει επενδυτική αδιαφορία από κάποιον, 48 ώρες μετά θα γνωρίζαμε, πιστεύω, ότι αν κάποιος θα ήθελε να πάρει δωρεάν τις μετοχές που τις παρέχονται δωρεάν σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ, θα είχε εμφανιστεί κάποιος. Ευχής έργο να εμφανιστεί αύριο μεθαύριο. Καλά, δεν είναι ζητούμενο, όνει και καλά. Γαμπρό θέλουμε τώρα, το θέλουμε, αλλά να εμφανιστεί κάποια στιγμή. Μέχρι όμως να εμφανιστεί, μέχρι επομένως να εμφανιστεί το χρήμα, γιατί ουσιαστικά τι έχει ανάγκη για να λειτουργήσει η ΠΑΕ, μια ανώνυμη εταιρεία, να βρεθεί ο άνθρωπος που θα γίνει ο ιδιοκτήτης της και επομένως θα κληθεί να διασφαλίσει την χρηματοδότησή της. Το χρήμα επομένως δεν υπάρχει. Όταν δεν υπάρχει το χρήμα, το ζητούμενο είναι να βρίσκεις χρόνο. Και στη συγκεκριμένη κατάσταση, τόσο ότι δεν διαφαίνεται πουθενά χρήμα, ο χρόνος εξαντλείται, σπαταλάται σε ανόητες κινήσεις. Επιτρέψτε μου ταπεινή δική μου γνώμη. Περάσαμε τις 11.30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε για την τελική ευθεία.
For Media Radio 99,8. Ακολουθήστε μας στα social media του For Media Radio 99,8. For Media Radio, ραδιόφωνο για όλους.